Kaixo, egunon osasun etxetik. 8 arte osasungintzan arituko gara. Euskadi Irratian igandero ordu honetan bezalaxe. Osasungintzak egia esan ez dirudi gauza erraza mediku ez garen ontzat gehiago gainera. Osasun etxean dugun medikuak osasungintza maite du ordea, bokaziozkoa du bere lanbidea, argi zuen mediku izan nahi zuela eta espezialitatea ere bai. Zainketa bereziak eta horrari da Donostia Ospitalean, ubi deitzen diogun unitatean, zaintza berezien sailean eta zaintza berezia bezain azkarra behar duten gaixoekin. Felix Zubia da, gure iganderoko medikua. Egunon deizula, Felix.
Egunon.
Zer moduz?
Ondo, ondo, bai.
Bokazioz, baiet?
Bai, bai. Eta momentuz ez da gortu eta
alaxe
jarri dezala, bai.
Egia da, hori importantea da, eh? Bokazioari eustea, eh?
Bai, ba, badire 15 urte lanean gabiltzala eta momentu mentzat mantentzen ditugu eta ez da gutxi.
Maite duzu osasungintza.
Bai, gauza, nik uste dagoen lanbiden ez duen esango. Biharro da igual bizibide bez, ogibide aldetik, baizik eta bizitzeko modu bezala zoragarria delako, bai.
Bizitzeko modua. Lana baino gehiago. Ze sortea batek bere ofizio zori esan alizatea. Bueno, gaur irailaren 21a, Felix, Alzheimerraren mundu eguna da. Alzheimerra 21. Mendeko izurritea dela esaten dute. 2 milioi terdi Espainian Alzheimerrarekin datu bat ematearren, asko jasoko ditugu gaur egun osoan zehar. Eta gaixoak eta gaixoen familiakoak ukiturik batez ere ezta gaixotasun honekin. Horregatik agian aurtengo aukeratu duten lema hori elkartasuna gaitzau dutenekin eta gaitz honetako gaixoen familiakoekin hori da aukeratu dutena.
Bai, esan genezake geroz eta jende helduagoa dagoela gure gizartean, eta horregatik ugaldu dela inbeste Alzheimerra, da lehenbeste arrazoi batzugatik hiltzen zen jendea, eta orain, bueno, badin horretara iritsita zorionez, horrelako gaitzak ugaltzen ari zeskigu. Ez da Alzheimer gehiago dagoela,
ja.
Portzenteia mantentzen delako, baina bai, adin horretan da bilen jende gehiago dagoela. Eta duena da, bueno, bai, inork inguruan kasuren bat ezagutu baldin badu, zaintzaileen zate lan ikaragarria.
Seguru bai, ez gure inguruan ezpada hurbileko familia urruntxogokoa edo, deno daukagu bakarren bat inguruan, ez
da? Hori da, eta, bueno, daukana da, ba, esaten dut azkenean gait guzt, o, familia guztiaren gaitza dela, ez?
Bai.
Gaixo bat izan arren inguruko guztiak mugiarazten dituelako.
Uhum. Buruko gaitza da?
Bai, bueno, garuneko gaitza da. Bere garaian aipatu izan genuen Alzheimerra ere, baina bueno, hor buruan ez dakigu ondo zergatik, baina zulotxo batzuk sortzen dira eta neuronen arteko konexioak galdu egiten dira. Eta pixkana neuronoiek bakantzen isolatzen joaten dira eta pentsatzeko gaitasuna galtzen duzu, memoria gauza berriak ikasteko lehenengo, gero atzerakoa, umore aldaketak, izaera aldaketak eta bueno, azkenen pertsona ba ezintasunean usteraino.
Ja. Prebentzioa dela importantea aipatzen dute adituek eta hori egin daiteke? Prebentzio hori egin daiteke?
Bueno, neurri handi batean zerbait badakigu oraindik ere gutxi Alzheimerrari buruz, dakigunaren neurrian gauza batzuk bai. Neiz eta ba, oso gutxi izan, da honek inork ez zela pentsa, ba, gauza hauek eginda dana zuzen joango denik. Bueno, badirudi, dementzien gainitze eginda, Alzheimerraren kasuan bakarrik, bueno, alde batetik, eukiko enuke garrisku kardiobaskularra edo zirkulazioarekin lotutako gaitzak atzeratzeko joera, atentzioa, azukrea, kolesterola eta tabakoa batez ere, gero esaten dute burua zenbat eta entrenatuago izan Alzheimerra atzeratu genezakela pixka bat, bueno, ba, memoriarik eta koda bizitza aktibo bat eraman, ez etxean sartuta egon, eta buruari lana eginarazi. Hori nola egiten da, ba, bueno, ba, berdin du, batzuk kantatuz egin dezakete, beste batzuk irakurriz, margotuz, oda buruaren zatere jardura egin. Eta azkenik gero buruko kolpeak baztertuta. Ikusi da buruan kolpeak jaso dituzten gaixoek, ba, gerora Alzheimerra izateko arrisko handiago dutela, eta hori morruztea baldin badukagu hobeto.
Esan duzu, bueno, Alzheimerrak oraindik ere ze ikertu handia daukala, baina egia da horretan ere geroz eta gehiago sakontzen ari dela. Geroz eta Alzheimerra eta oro har garuneko gaixotasunak ikertzeko geroz eta zentro gehiago daude eta bueno, urrunera joan gabe hortxe Biodonostiare hor daukagu, ezta? Zita Alzheimer eta beste hainbat erakunde lanean ari dira horretan. Ez dakidana da aurrerapen handirik egin ote den azken urteotan.
Bueno, oinarrizko ezagutzan bai, hau da, geroz eta gehiago dakigu garun horretan zer gertatzen den, baina ez dakiguna da gero oraindik behintzat erremedioa nola jarri. Bueno, ba, oraindik ere hasierako pausotan gaude, jakin nahi dugu benetan garun horretan ondo zer gertatzen den, ba, bueno, pipia edo zulotxo, pipia jotako garun bat izango litzateke, edo zulotxo batzuk dauzkan garun bat izango litzateke, hor proteina bat pilatzen da, ez dakigu ondo proteinari nundi datorren, hori ikertzen ari gara, ikusi nahian zergatik, ez? Toki batzuetan bai eta bestetan ez, zergatik pertsona batzuk bai eta beste batzuk ez.
Bueno, eta ari dire egiten ikerketak Alzheimerra duten eta ez dutenen artean konparazioak eta eginez, ez da?
Hori da. Eta bueno, momentu metzat hor gaude. Eta gero pixkana, ba beste guztiak etorriko dira.
Importante izango litzateke horrek ikerketak egitea.
Nik bat izaten dut 21. Mendea garunaren mende izango dela.
Bai, bai, bai.
Bueno, oraindik urte gutxi goaz, baina etorriko dira.
Bueno, eta beti izaten duzu garuna oso interesgarria dela,
bai,
ezta?
Ikaragarri interesgarria eta ez ezaguna oraindik ere.
Hori da, ez ezaguna. Bueno, ba gaur mundu osoan Alzheimerraren eguna, datuak eta gaixotasun honen ingurukoak aipatzeko eguna, testiguen ahotsak jasotzeko ere bai, eta esan duguna gaixoak bezain importanteak hauek zaintzen dituztenak. Hortik aurtengo egunaren lehen elkartasuna. Eta aurreko astean agindu genuen bezala, gaurko ordu erdi honetako zati bat bederen izerdia hitz egiteko hartuko dugu, hala agindu genuen esan bezala aurreko astean, entzule baten galderatik abiatuta. Legazpetik jaso dugu galdera, 51 urteko gizonezkoa da, eta berak dio izerdi asko botatzen duela, eta batez ere kopetatik, eta ustez behintzat motibo handirik gabe. Zerbaiten gabezia izan ote litekeen da bere susmoa, eta susmoa kentzeko eta izerdiaren mekanismo hori ez aritzeko asmotan gara hemen, eta oraintxe egingo dugu hori, Felix Zubiarekin. Bueno, izerdia eta gorputzaren temperatura eta...
Bai, eta bueno, gaia landuz konturatu naiz badaukagula tal bat azaldu gabe.
Ara?
Bai, nervio
sistema... Bakarama gelditzen da?
Ez, haundia gainera.
Bai.
Nervio sistema autonomoa.
Nervio sistema autonomoa.
Hau da, bere kaxari den nervio sistema bat badaukagu gorputzean.
Gu konturatu gabe?
Bai, lanean ari dena. Eta bueno, ba, izerditzearen erantzule haundienetakoa bera da.
Nervio sistema konturatzen garenak nahiko lan ez diu ematen.
Hori da,
Feliz.
Eta gaitz askoren azpian nervio sistema autonomau dago.
Abai, eh?
Eta ja ondo saltzeko gauza nahi izango.
Bale, oso bueno, interesgarria.
Bueno, izerdia, larrua zalean sortzen den likido bada. Uh-huh. Ura eta gatza du, horregatik du zapore
bai.
Gazi hori. Eta, bueno, ba, ilearen ondoan sortzen da, baduzkogu gurin batzuk. Eta hauek dira izerdia sortzarazten digutenak. Eta bere funtzio nagusia gorputzaren temperatura bere hortan mantentzea da. Bueno, guk izaki homeotermoak garela esaten dugu, hau da, temperatura beti konstante mantentzen dugula, eta bizitzarako ikaragarri garrantzitsua da. Bueno, esango genuke gure evoluzioan, edo duela milioi bat, milioika urtetatik behintzat, aurrera pausa handi izan zela kontrola lortzea.
Uh-huh.
Eta hau garunak egiten du. Bada garunean termostato bat, edo termometro bat, eta hark gorputzaren temperatura hartzen dugu konturatu gabe. Eta gorputzaren temperaturari mantentzeko baditu bere bideak. Hotz daukagunean, hotzikarak sortzen ditu, eta ilea goruntz jarriko leguke, naiz eta bueno, ile hori galdu dugun, eta gorregonia arropaz babesten garen batez ere.
Ja.
Eta beroa daukagunean, ba, bero hori kanporatzeko mekanismoa dauzkagu, eta pertsonen gan mekanismo nagusiena izerdia da. Izerdia sortzen da, izerdiak azala osten du, eta lurruntzean hori eramango luke. Badira bestelako prozesu batzuk ere, beroa galtzeko beste prozesu batzuk ere, adibidez, gauza da, bestelakoak ez dauzkagula lainduak, ez? Badira animaliak hau bidez, arnazaren bidez asko galtzen dutenak.
Beroa, bero hori galtzen dutenak.
Denak, beste batzuk, beste bide batzuk.
Zakurrak eta hola,
bai, eta,
ez, bururatzen
bai,
zaizkita.
Bai, edo, bai, behiak etantzerakoak.
Uh-huh.
Bueno, ba, guk ia gehiena izerdiaren bitartez galtzen dugu. Eta horrek, babes gutxi ematen digu temperaturen aldaketen aurrean. Oda, mekanismo bakarra dukagulako. Eta bueno, hau gainditzen denean adibidez, bero kolpea sartuko litzateke. Uh-huh. Hau beste egun baterako gutziko dugu, baina gorputzaren bai. Beroa galtzeko gaitasuna mugatua da.
Ja, eta izerdiaren bidez egiten
eta dugu.
Dugu
hori. Bueno, bai. Hori da, eta izerdia horretarako daukagu.
Ja, eta esan duzu, hilaren inguruan ditugun guruinen bidez
bai.
Ateratzen dela, eta
bai.
Bueno, entzule honek dion galderari helduz, bai. Kopetan.
Bai, hilatxo pilo baduzkagu.
Hilatxo pilo baduzkagu, nahiz eta ez diren ikusten.
Nahiz eta ez diren ikusten.
Horrere, bai.
Bai, gorpuz guztian zehar, eh?
Uh-huh.
Bueno, eta izerdiaren kontrola nervio sistema autonomo honek egiten du. Bueno, badaukagun nervio sistema bat, bere kaxa lanean ari dena eta gorputzaren funtzioa kontrolatzen dituena. Beti izan dugu bizitza garunean edo nervio sisteman daukagula, ba, horrena ere bai. Gauza asko ezin ditugu kontrolatu, baina nervio sistema autonomoneak eramaten ditu. Hau da, bihotzak azkarrago edo mantxoko joan behar duen, nervio sistema honek kontrolatzen du. Arnaza azkarrago edo gutxiago hartu behar dugun, hori, baitaren nervio sistema honek egiten du. Eta, bueno, ba, esten mugimendua, beste gauza asko eta asko guk uste gabean eta konturatu gabean nervio sistema honek egiten ditu.
Zer izango litzateke gure piloto automatikoa bezala?
Gutxi gora bera, gutxi gora bera. Eta nervio sistema honek kontrako bi sistemaren arteko lanaz egiten du. Hau da, bada batek alde batera bultza egiten duena eta besteak beste aldera bultza egiten duena. Eta ja ondo saltzeko gauza naizen. Bueno, izena gainera berezi xamarra direlako. Bada nervio sistema simpatikoa.
Ah, bai.
Bai.
Ezagun, bai.
Nervio sistema simpatikoak prestatzen gaitu larrialdi egoera batetarako. Hau da, pentsa, bueno, ba, kobazuloan bizi garen pertsona garela, eta borroka egin behar dugula, edo, ez dakit, orain bate izatu, edo arrisku ikusten dugula, hartza datorrela. Beraz, prestatzen gaitu larrialdi egoera horretarako, oda, bizitasun ematen digu.
Bai.
Eta hor, lanean ari den gai kimikoa, seguru oso ezagun egingo zaigula, adrenalina da.
Hori da, bueno, adrenalina, bai.
Honek burua martxan jartzen digu, burua bizkortzen digu, baina borroka edo iesaldirako, baitere bihotza azkartuko digu, arnazketa azkartuko digu, eta izerdia sortaraziko digu.
Bueno, hori kobazuloan bakarrik ez.
Hori, eta gaur egunera arte mantentzen da. Gaur egunera arte mantentzen zaigu, bai. Baina hortik datorkigu.
Bai, bai, bai.
Hortik datorkigu da, gaur egunean izerdi ez den garrantzitsua. Ez ja. Garain beste berotuko.
Ez.
Ez?
Ez.
Baina horregatik...
Zatukotan, bai, urduri jarriko gara.
Urduritasun egoera baten aurrean.
Bai, izer, bioztaupadak arinduko zaizkigu.
Eta horregatik izerditze hori.
Eta eskuak izerdituko zaizkigu.
Dena, gorpuz guzti izerdituko zaigu, baina gehien nabarituko dugu eskuetan, oinetan, galtzarbetan edo kopetean.
Eta hori nervio sistema simpatiko horren eraginez.
Eraginez da. Oda, pentsa prestatzen gaituela larrialdi horretarako. Oda, zer gertatu da? Gaur eguneko arrisku gehienak ez direla fizikoak.
Ja.
Nahiko genuke ies egin, nahiko genuke borroka egin, baina ezin dugu, ez? Eta estualdi horretan, gorputzaren erantzuna hor dago. Eta estresaren gaitzazko edo sintomazko sistema simpatiko honen eraginez datoz.
Zaindu beharko genuke beraz gure nervio sistema bueno, lotu, simpatiko hori, eh?
Gainetik duena, hau automatikoa da. Eta honen gainetik daukagu kontzientzia da, edo gure izaera, ez? Hau da,
bai.
Horrek ez du arriskua aurre ikusten, arriskua norberak edo kontzienteki egiten dugu, ez? Baina ikusten dugu momentuan nervio sistema simpatiko hori piztutzen da.
Ja.
Eta horrek sortarazten dizkigu beste lanak. Eta kontrako egiten diguna nervio sistema parasimpatikoa da. Simpatikoa gelditzen duena. Eta honek atzedenerako prestatzen gaitu. Logura ematen digu, burua pixka bat mantzatzen du, arnazketa lasaitu, bihotza ere baretu, egoera horretan mantentzen du. Horregatik da inzaila adibidez, lotan gaudenean eta lo oso sakonean esnatu eta berehala zerbait egitea. Nervio sistema parasimpatiko
aktibatu
dagoelako.
Bai.
Eta hori pixka bat gelditu eta simpatikoa lanean hasi bitartean, koste egiten delako. Da, elkarren kontrako bi indar dira eta beti bezala orekan dago puntu egokia.
Kontrakoak osagarriak?
Osagarriak. Bueno, baina efektuz
bai,
kontrakoak.
Bat ari denean beste ez da ari.
Eta bueno, badira gauza, gai kimikoak elkarren kontrako efektuak dituzte, botikak erabiltzen baldin baditugu elkarren kontrako efektuak dituzte. Oda, elkarren osagarri dira.
Bai, baina gero elkarren kontrari ere izan litezke.
Izan litezke.
Vale.
Bueno, eta izerdia sortzen diguna nervio sistema simpatiko hori da beraz. Bueno,
azkenean defensa moduko bat sortarazten digu, ez?
Bai, bueno, gaitasun bat ematen digu borroka egiteko. Bai. Behar dugu, baina dena bezala bere neurrian, ez? Beti ezin dugu aktibatuta bizi. Bueno, zer gertatzen da orduan bi hauen artean? Izerdiaren kontrola nervio sistema simpatikonek duela, eta behar esten garaian aktibatzen baldin bada, gehiegizko izerditza hori sortuko litzatekeela. Bueno, gehiegizko izerditzaren arrazoiak hiru dira. Alde batetik eduki genitzake bestelako gaixotasunen ondorio direnean. Beti esango diogu gehiegizko izerdia nabaritzen duen pertsona bati analisi bat egiteko. Eta bueno, gizon honi ere bai.
Bai.
Ikusteko benetan azpian ez dagoela beste gaixotasunen bat.
Ja.
Ez dakit, hazi diabetesetik, bihotzeko arazo batzuk ere gehiegizko izerdia sortzen dute, badira adrenalina sortzen duten tumoreak oso arraroak dira, baina badira, bueno, analisi bat egin dezala, lehenik eta behin, gorputzaren bestelako gaitzak baztertzeko. Behin hori eginda, beste bitalde gelditzen zaizkigu. Eta gainera bereizteko ez dira inarrexak. Batzuk dira estres edo urduritasunaren ondorio. Eta urduri jartzen garenean edo antzietatearen ondorioz, izerdian nabaritzen dugu, eta asko kontsultara datoz ez antzietatea kontatuz, bezik eta bestelako sintomak, eta kontatzen digutena da gehiagiz izerditzen direla, taupadak dituztela, ez? Ezintasun handi bat sortzen dutela, eta gehiagizko nervio sistema horren aktibazioa, baina buruak garunak agendua, antzietateari lotua. Eta hirugarren taldea da berez hau da, goitik antzietaterik egon gabe, bestelakorik egon gabe, nervio sistema autonomo hau gehiegi piztutzen baldin bada, gehiegizko izerditze duki dezakegu, beste zerri erantzun gabe. Bueno, ematen dugu zarraroa dela, baina biztan lehen helduen 102-3 ba omen du. Berdin gizonezko eta emakumezkoetan, eta badirudi erentziari lotutako zerbait dela. Horrelako kasu badenean inguruan familiarteko dexente izaten direlako gaitzarekin. Bueno, ba, hau bere izten zaiatu beharko genuk, eta askotan ez da erraza, zehun nabaritzen duen pertsonak bere burua zikin nabaritzen du,
ja.
Bustia horrek antzietatea sortzen du, eta ez da erraza jakiten non den lehen mailako gaixotasuna, eta hau bakarrik den, edo antzietate kasu badamo, ze askotan bi gauzak elkartu egiten dira urte askoz baldin badatoz behintzat.
Bai, pentsatzen dugu ez dela batera eroso izango, eh? Noiz nahi zerretan jartzea horrek urduritasuna sortzen du, eta ez? Azkenean sorgin burdin basortuko litzateke horrez, batak ustari jaten emango liokana.
Eta bakoitzak erabaki beharko luke, gainera gozta erresa, baina klar, ze baldintzetan bai, ze baldintzetan ez. Hau, galdetegi bat eginda jakin liteke, ez? Baina bizitza mugatzen dizun, ez dizun mugatzen, ez? Ze lanbide duen, baina, bueno, ba, pentsa, eskuekin lan egiten duen batek gehiagizko izerdia baldin badu.
Bai.
Ez?
Bai, edo bueno, jendaurrean egon bai. Behar duen batek gehiagizko izerdia baldin badu, eta kopeta izerritzen bai. Bazaio, noiz nahi, edo, bai.
Horrelako lan emat, bai. Ba, hau bere iztea izango litzateke lana. Antzietateari lotua baldin bada, antzietatearen kontrako tratamentu jarri behar da, bere garrian itzekin genuen hori buruz ere, bueno, beti bi aldertiteko lana egiten dela, alde batetik an psikologoa edo psikoterapia, eta bestalde batetik botika duzkagula. Bueno, baina gehiegizko izerdia berezkoa baldin bada, da, nervio sistema simpatiko honen gehiegizko lanagati baldin bada, ba, erremedio batzuk badaude. Bueno, lehenik eta behin izerdia geldiarazten diguten hautzak daude. Da, azalean eman genitzazke hautz batzuk. Bueno, aluminio kloruroa da, aluminiozko gatzak dira, eta hauek azalaren gainean gelditzen dira eta izerdia galerazten dute. Bueno, egiten dutena benetan da guruina tapatu.
Ja, hilean dagoen guruin hori esan
bai,
duzuna, ez?
Estali. Eta izerdia sortu horren ez da arteten.
Ja.
Bueno, hau, kasu harinetarako erremedioa da. Ha, pentsatu behar dugu, izerdi hori hor pilatuta ere aterako dela nola baitere, baina, bueno, eman genezake eguneko lehen orduan, eta gauean gorputza ondo garbitu. Eta eguna pasatzen uzten digu. Kasu harinetarako behintzat, ba, balekoa da. Jendeak idei egin dezan, ba, ez dakit, arri jasotzaileek edo alterofileko
gara dutzen duten, hori.
Bueno, ba, hori beste gera batera eman da, eta beste gera bat dutera prestatuta,
bai.
Baina hori izango litzateke. Eta hemen datu kurioso bat, desodorantek ez dute izerdia galerazten.
Ez, galerazi ez, izatekotan.
Ez, usain arintzen dute.
Hori da.
Baina,
apur bat.
Izerdi kantitatea ez. Bueno, hortik pentsa ze publizitate sartzen diguten, eh? Bueno, bai izerdi kantitateri bintzat ez duten murrizten. Vale? Bueno, gero, bigarrengo erremedio bezala botikak daude. Badira botikak izerdia galerazten digutenak. Nervio sistema simpatikoa frenatzen dutelako.
Eta hori komeni da?
Klar, hau oso arriskutsua da. Oso arriskutsua da, ze azkenean izerdiaz gain, bestelako funtzio autonomoak ere blokeatzen dizkigu. Eta, bueno, gorputz guztian daukagu, ez? Nervio sistema hau, eta ikusmenari eragin lezaioke, pixa eta libratzeko funtzioi ere eragin, hau da, sistema simpatiko gorputz guztian daukagu, atal guztian daukagu, eta askotan erremedioa oinozko zokarragoa da botika.
Ja.
Horregatik oso gutxitan erabiltzen dira. Baina, bueno, erremedio bezala daukera bezala badaude, hau beti mediku batekin aztertuta, eta ikusirik bigarren mailako efektuek nolakoa diren, normalean oso larriak, eh? Horregatik erabilera oso urria da. Eta baduzkagu gero beste bi erremedio. Bat, kurioso egingo zaigu, bat botoxa da.
Ah, bai?
Toksina botulinikoak egiten duena da nervioak blokeatu. Azalean ematen baldin badugu, muskuluak edo giharrak blokeatzen dituen ximurrak kentzen ditu, baina egin litekena da, toksina botuliniko hau nervio sistemako nervioi ziztatu,
bai?
Eta izerdia murriztu. Hau, adibidez kopetean
bai.
Nahiko eraginkorra izan liteke, ez duelako eragin handirik, baina eskutan adibidez ezin da egin, ze ez dakigu ondo zen nervio blokeatzen ari garen, eta zein ez, eta
eskua
indarri gabutziko genuke behar bada, ez? Edo hori izateko arriskua. Bueno, hau beti kontu horrelako tratamentuekin. Hau egin behar baldin bada, mediku espezialista batek egin dezala, eta, bueno, ba, kontuz horrelako publizitatekin zeba dira zentruak toksina botulinikoa nola bitere ziztatzen dutenak eta oso arriskutsua izan litekenak.
Ja.
Segun zein gurutan, eh?
Oso muturreko kasuetan erabiliko dira
bueno,
nolakoak, ez? Edo,
probak egin litezke, batez ere oso lokalizatua denean, hau da, eremu batean bakarrik denean, eta bestetan, ez? Hau da, ez denean gorpuz guztiko arazoa, egin liteke horrelako Arazo bat, bai. Eta azken erremedio bezala, simpatektomia daukagu da. Nervio sistemaren simpatiko horren nervioak eten. Nervio sistema simpatikoak nola baitere gongoil batzu ditu, bat ditu konexio gune batzuk, eta egin litekena da, normalean bizkarrezur ondotik kanporuntz dator, eta batez ere eskuetako izerdi hori murrizteko egin liteke. Galtzarbetan egin, eta eskuak izerdiri gabe utzi.
Eta eliguke beste ezintasuni sortuko?
Bai, hau da ez da ainarrexa ere. Ondo eginda emaitza onak ditu, baina oso zaila da ondo gelditzea beti. Eta gaizki gertatzen baldin bazegu, behar bada gero eskuetan zirkulazio arazoak izan genitzake. Ondo egiten ez baldin bada, bueno, zenbaitek temperatura edo kontraste aldaketan nabaritzen ditu, hau da ez da erraxa.
Horregatik, eta ez legoke modurik guk nerviosistema parasimpatikoak egingo luken hori guk egiteko simpatikoa pixka menderatu alizateko?
Ez, antzitateari lotua baldin bada, egin genezake. Eta lortu genezake. Baina nerviosistema simpatikorik gehiagi piztua baldin badaukagu, horri kontra egite oso zaila da. Zerre medioak oso gogorrak dira. Eta izerdia azkenean datu bat da, eta bueno, azkenean eta oso horrexa da esatea betetzen zaila, aditu gehienek gomendatzen dute izerdi horrekin bizitzen ikasteko.
Ja.
Eta gehiago dela norberak nabaritzen duena, kanpokoen nabaritzen dutena baino. Ez, eta norberaren sentsazio askoz gehiago dela inguruko dutena baino. Ez, azkenean erremedioak da. Harina baldin bada, baduzkagu hautza hauek.
Bai.
Botikak ez dira onak.
Ja.
Toksina botulinikoekin probat liteke mugatua baldin bada. Eta ebakuntza erremedio bezala neko gogorra da.
Bueno, ingurukoak kantzemango dute batez ere, eta izerdi horrek usaina baldin badu, eh?
Bai, hori da, ez da erresa. Ez da erresa, baina normalean horrekin bizitzen, oda, norberak duen sentsazio askoz gehiago da,
ja.
Ingurukoen abaritzen dutena baina. Eta bueno, esaten dute horrekin bizitzen ere.
Ikasi egin behar dela.
Bai, edo ikasi litekela bintzat.
Ze komplejua, eh?
Bai, horregatik, esango genuke bintzat, eta laburtuz, bestelako gaitza baztertzeko analitika bat egiteko, ikusteko antzitatiri lotua den, edo berezkoa den, eta bueno, berezko baldin bada, erremedio hauek egin litezkela, baina azkenean izugarrizko miraririk ere ez dagoela.
Bueno, laburpen egin du Felix Zubiak, akaso, zalantzera bat gelditu baldin bazaizu, kartaz jaso dugu bere konsulta.
Bai, aspaldi jaso gabe geunden, paperezko.
Paperezko,
kartarik. Hori
da, makinaz idatzitako karta bat gainera. Ez dakit banik, beti daukazu aukera, galdera zehatzagoren bat egiteko, edo zabaldu nahi balin baduzu zure jakinduria hori, berriz ere horren gainean galdera egiteko, gu pres gaude, zuen galdera guztiak eta kontsulta guztiak jasotzeko bai kartaz, normalean erantzun gailuaren bidez jasotzen ditugu, 9-3-0-1-2-2-5-0 zenbakian, edota baita e-mailez ere, gure e-maila badakizue betikoa osasunetxea, abildua@eitb.eus hortxe aurkituko gaituzue. Eta, bueno, gaur 8 arte agurtuko ditugu entzuleak, Felix.
Bai, hemen izango gara eta bueno, beraien berrien sei.
Hori da. Eta bestela, lasai egon, ze osasungintza oso zabala da. Oraindik ere zeregin handia daukagu eta beste gairen bat ere etorriko da eta aurkituko dugu datorren iganderako. Ba, ongi pasa eguna eta astea ere, bai, Felix.
Berdin denoi.